Se încheia frumos cântarea, doar harul său te va salva și nădăjduiesc și eu în harul ăsta, când seara asta voi fi salvat și eu. Îi spunea la Sami că pe ce trece tot mai mult emoțiile cresc, însă cer ca Domnul să ne întărească, să mă întărească pe mine, dar și pe voi, că aveți nevoie. Voi citi doar un verset, vreau să citesc din Petru, ceea ce a citit, Elisei, apoi hai să folosesc altul, să nu folosesc același verset. Luca 18, cu 9, a mai spus pilda aceasta, pentru unii care se încredeau în ei că sunt neprihăniți, și disprețuiau pe ceilalți. Am mai spus pilda aceasta pentru unii care se credeau în ei că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Complexul de superioritate. Așa cum deja s-a amintit, în secolul 20 a apărut pentru prima dată expresia asta, complexul de superioritate. Și despre lucrul acesta, Alfred Adler spunea că este un complex, că acest complex este un fel de mecanism de apărare care se dezvoltă cu timpul ca să ajute o persoană ca să lupte cu sentimentul de inferioritate. Asta spunea el. Adică, mai bine spus, adică cei care au un complex de inferioritate, spunea el, ajung să creadă ceva și să ajungă la complexul de superioritate. Persoanele cu complexul acesta, al superiorității, par a fi arogante uneori, apoi își trufași, disprețuitori, disprețuitori față de cei de lângă ei. Așa cum citeam și aici, și Domnul Iisus a dat pilda asta, dar o să trecem, dacă avem timp prin ea. Am câteva exemple și din Biblie. Pilda asta, pilda vameșului și a fariseului, apoi Ozia și Domnul Iisus Hristos, dacă este timp. Despre Iosif s-a spus, așa că nu mai revin. Apoi, tot acest psiholog, Adler, spunea că un om rațional, adică un om cu minte, nu tinde de a avea acest sentiment al superiorității. Un om rațional nu vrea să fie superior, ci el dobândește lucrul ăsta prin muncă, prin muncă și seriozitate. El, prin munca lui, are succes. Însă oamenii raționali, așa spune el, nu au sentimentul ăsta de superioritate. În schimb, cei care au acest sentiment, eu îl numesc sentiment, de superioritate, trăiesc cu fantezii închipuite, au vise mărețe, însă nu lucrează la asta și ei vor ca toate astea să se întâmple așa, dintr-o dată. Vera Hornes spunea că cei cu complexul de superioritate au imaginea de sine a supremației. În timp ce acei cu complexul de inferioritate se prezintă în cea mai bună lumină. Adică cei care au complexul ăsta de inferioritate totdeauna vor veni și ca să-ți creeze o imagine, dar nu a ceea ce sunt ei și a ceea ce nu sunt. Însă cei cu complexul de superioritate, ei trăiesc asta. Adică ei nu vor să pară că sunt superiori, ci au o trăire de superioritate. Încearcă asta de a se prezenta bine, ci ei se simt superior. Și ei au o vorbire de sus, ca și cum cei cu complexul ăsta de superioritate, ca și cum ei ar ști toate lucrurile. Ei au răspuns la toate lucrurile. Dacă întreb ceva sau dacă se vorbește despre ceva, ei au știu deja totul. Nu au auzit bine despre ce se vorbește și ei deja îți dau răspunsul. Nu-i pui întrebarea și nu termine întrebarea și ei au răspunsul. Apoi, ei nu sunt interesați de părerea celorlalți. Nu interesează ce crede celălalt, ce crezi tu despre el. Și ei desfășoară acest sentiment al superiorității. Picasso spunea, nu mă simt atins, nu mă mișcă niciun lucru dacă îmi este superior mie. Acum, Elisei a adus imaginea asta din Isaia, Isaia 14. Există ăsta complex de superioritate, complex de inferioritate. Biblia ce spune la asta? Și așa cum Elisei spunea, și eu sunt de aceeași părere, că complexul de superioritate și de inferioritate, Biblia îl numește mândrie. Mândrie. Este mândrie la cei care trăiesc, au comportamentul ăsta, se simt inferior, dar la și cei care se simt superiori. Și cuvântul lui Dumnezeu ne-l prezintă pe Lucifer. Zice, cum ai căzut tu din cer? Dar care a fost atitudinea lui? El a zis, îmi ziceam în inima mea. Pentru că mândria totdeauna se naște în inimă. Se naște în inima ta. Și mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaun de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeului la capătul miezei noapte. Asta era dintr-o dată în inima lui, nu de la Dumnezeu a venit, ci din el însuși. A venit mândria asta și a cuprins inima și a zis, de ce Dumnezeu el să fie? Deci să nu fiu și eu acolo. Și dintr-o dată. Și mândria asta l-a coborât jos. Acum, ca să înțelegeți mai bine ce înseamnă lucrul ăsta, să fii mândru. Ce înseamnă? Aș vrea să aduc în fața voastră o imagine care cu toți ați văzut-o. Când eram mic, mă uitam, bătea soarele din spatele meu și îmi vedeam umbra. Sau la copii, uneori, le mai fac cu lumină așa pe perete și le fac câte lucruri pe pereți, câteodată să sperie, că sunt prea mari, dar e doar un deget sau ăsta, numai că lumina bate dintr-o parte. De-aia aș vrea să vă gândiți că soarele e în spatele meu. Și dintr-o dată eu îmi ridic mâinile și mâinile mele par imense. Eu par înalt, mare, puternic, dar eu sunt un amărât de om, micuț acolo. Numai că soarele e în spatele meu. Soarele e în spatele meu, nu în fața mea, că dacă lumina ar bate, dacă bate de sus, dacă bate din față, te vezi așa cum ești. Însă dacă soarele e în spatele tău, atunci te vezi imens, măreț. Și tot așa oamenii care au sentimentul ăsta de superioritate, ce se întâmplă? E ca și imaginea asta a soarelui. În centru, în inima lor, ei nu-L au pe Dumnezeu. Acum, soarele e Dumnezeu. E doar o analogie. Și el, totdeauna, omul ăla mândru, omul ăla care are complexul ăsta de superioritate, îl pune pe Dumnezeu în spate. Și dintr-o dată el se vede mare. Toate îi se cuvin lui. Toate lucrurile trebuie să fie pentru el. Nimeni nu-i mai ajunge la nas. El trăiește așa. Uneori nici nu știe că e așa. Unii poate îi spun, bă, vezi că a mai întrecut măsura. A, nu. Și așa am spus, când inima ta, în centru, în inima ta, e mândria, nu te mai vezi așa cum ești. Însă atunci când tu îl primești pe Dumnezeu, se întâmplă ceva. Când Dumnezeu ia în stăpânire inima ta, când Dumnezeu ia în stăpânire sufletul tău și predai viața ta lui Dumnezeu, soarele e deasupra ta sau în fața ta? Și bine ar fi ca să te lași condus de Dumnezeu, să-L lași pe Dumnezeu ca să cuprindă viața ta, Dumnezeu să fie în centru vieții tale. Și atunci îl vei vedea pe Dumnezeu mare. Nu te vei mai vedea pe tine mare. Îl vei vedea pe Dumnezeu mare. Când Dumnezeu e în fața ta sau când e în inima ta, nu te vei mai uita la tine, te vei uita la Dumnezeu și îl vei vedea pe Dumnezeu mare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acum aș vrea să vin cu exemplul ăsta din 2 Cronici 26. Un împărat ca David. Puternic. Unul dintre cei mai puternici, așa-i, cred eu despre el, a făcut lucruri grozave. Lucruri grozave. Acest împărat Ozia. Explicația succesului lui Ozia o găsim în primele versete din capitolul 26, că el și-a pus inima ca să-L caute pe Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu. L-a pus pe Dumnezeu pe primul loc. Și în viața acestui împărat se întâmplă lucruri deosebite. Pentru că totdeauna, când în centrul vieții tale este Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează sufletul ăla. Totdeauna când în inima ta este Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează. Și acest împărat a ajuns foarte bogat. A fost în tot ce făcea Ozia, avea binecuvântarea lui Dumnezeu. A avut biruință în luptele cu filistenii, cu amoriții, întărind sistemul de apărare a regatului lui Iuda. A adunat o armată a făcut o armată de elită. Și aici dacă citim numai ce am notat, vă spun. A fost un lider puternic. A dezvoltat o armată de profesioniști. A crescut, el a fost un lider puternic și a crescut 2600 de lideri pe lângă el. 2600 de lideri pe lângă el. Apoi a avut o armată foarte dezvoltată. 300.750 de ostași. Apoi a dezvoltat agricultura, a săpat fântâni, a dezvoltat viticultura, a dezvoltat creșterea animalelor. A fost în toate ceea ce făcea Ozia, avea succes. Avea succes. În tot ceea ce făcea Ozia, avea succes. Până într-o zi, pentru că nu și-a înțeles locul, Dumnezeu îl binecuvântase așa de mult. Nu-i mai trebuia nimic, armată profesionistă, cea mai înaltă, cea mai performată, agricultură, animale, viticultură, turnuri, cetăți întărite, ziduri de apărare, armament care trăgea de pe turnuri. Deci citiți Ozia și să vedeți ce lucruri frumoase a făcut. Însă, ca să înțelegeți asta, aș vrea să vă mai spun o întâmplare. Într-o zi, e tot o metaforă, o păsărică a mers la un nufăr. Nu știu dacă știți ce e la nufăr. E o floare așa frumoasă, albă, care stă pe lac, care crește pe lac. Și păsărica asta a mers și i-a spus: ce faci în mlaștina asta, stând aici tot timpul? Tu nu pleci niciodată nicăieri. E o viață așa de plictisitoare aici, în apa asta. Pe lângă că e așa murdară apa asta, tu ești atât de alb, atât de frumos, atât de strălucitor și stai aici. Apoi nufărul zice: ei bine, la urma urmei pot dovedi lumii că se poate trăi simplu chiar și într-un mediu rău. Nu-i așa? Iar pasărea a spus: da, dar tu nu ai trăit cu adevărat. Fii și tu mai modern, fii și tu mai ca ceilalți. Vino cu mine. Vino cu mine și îți voi arăta o altă lume. Astfel, micuțul nufăr a fost de acord, iar păsărica a ciupit tulpina și a dus nufărul departe. A fost frumos o zi. A văzut toată lumea din zbor. A doua zi. Apoi nufărul s-a oferit, s-a ofilit. Și spune întâmplarea asta că doar un nufăr mort să nu-l miros, și un miros îngrozitor. Tot așa împăratul ăsta, și o să vedem și morala de la ilustrația asta. Ozia a făcut toate lucrurile și a mers așa de bine. Însă, într-o zi nu și-a mai înțeles locul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu 26:16, dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul lui ca să ardă tămâie, să ardă pe altar tămâie. Preoțul l-a oprit și a spus, nu este îngăduit, nu e locul tău, nu tu trebuie să faci asta, tu ești împărat, nu tu trebuie să aduci arderi de tot, noi suntem responsabili. Și acum revenim la nufărul ăsta și reveniți la voi, revin la mine. Dumnezeu ne așează într-un loc anume, Dumnezeu îți dă o slujbă anume. Atâta timp cât rămâi la slujba pe care Dumnezeu ți-a dat-o, atâta cât rămâi în locul unde Dumnezeu te-a așezat, chiar dacă în jurul tău apa e murdară, tu ești un nufăr. Tu ești un nufăr alb, mirositor, frumos. Și tu trebuie să-ți împlinești menirea la care Dumnezeu te-a chemat. Tu trebuie să fii în locul unde Dumnezeu te-a chemat. Acceptând ofertele lumii sau alte oferte, să fii ceea ce nu ești. Să vrei să fii ceea ce nu ești, să-ți dorești să fii și tu acolo unde este fratele tău, sau să faci, să cânti și tu ca grupul ăsta de închinare, sau să vii și tu să lauzi, să predici cuvânturi, sau să faci altceva la care Dumnezeu nu te-a chemat. Asta înseamnă a părăsi locul ăsta și nu mai dai mirosul ăla la care Dumnezeu te-a chemat. Dumnezeu vrea să fii la locul unde te-a chemat, să-ți înțelegi chemarea și să dai un miros plăcut. Lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu, să o faci cu toată dăruirea, să o faci cu toată inima și asta să o faci pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Timpul se scurge. Apoi aș vrea să privim și la pilda asta a vameșului și a fariseului. Vine, dă Iisus pilda asta și spune, am mai spus pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei. Unii care erau mândri. Și putem vedea, dacă citiți textul ăsta, vedem doi oameni care se duc la templu să se roage. Un fariseu și un vameș. Și acum ăsta era religios. Ăsta mergea la templu ca să se roage. Asta făceau fariseii. Citeau Scriptura, citeau Tora, mergeau la templu și se rugau. Însă vameșul nu făcea asta. Și acum se întâlnesc ăștia doi. Vameșul și cu fariseul. Și vedem aici două atitudini de superioritate și un om smerit, vameșul, chiar dacă era vameș. Pentru că la sfârșit Domnul Iisus spune, mai degrabă s-a coborât el neprihănit acasă. Și acum aș vrea să privim la ăștia doi oameni. Și apoi să vedem noi cu cine ne asemănăm. Ce face el? Se laudă. Se laudă, spune, încă și mulțumește, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și vameșul ăsta, că nu sunt ca și ceilalți oameni. Tu ești creștin. Și poate și în mintea ta să se nască atitudinea asta ca vameșul. Eu sunt în elim. Și încep să judec. Eu sunt pocăit, calea mea e cea mai bună. Și dintr-o dată s-ar prea putea să te asemeni cu fariseul. Pentru că Dumnezeu nu ne cheamă să judecăm pe aproapele nostru. Nu ne cheamă să ne comparăm cu el. A, eu sunt mai neprihănit, cine-i ca mine? Eu sunt mai sfânt, eu nu sunt ca el. Ăsta-l știu eu cine-i, un prăpădit. Știu eu cine-i ăsta, știu eu ce păcate au făcut, știu eu că o înșela pe atâția. Și el vine înaintea lui Dumnezeu cu atitudinea asta de superioritate. Eu nu sunt ca el. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Hrăpăreți. Și începe judecata el să-i spună la Dumnezeu despre oameni, cum sunt oamenii și cât de bun este el. Oare tu nu faci uneori același păcat? Nu este și în inima ta uneori și în gândul tău același păcat? Să te vezi pe tine, te vezi pe tine, soarele în spate, te vezi pe tine atât de bun, atât de mare, atât de sfânt, atât de curat și pe cel de lângă tine, catastrofă, atât e de rău, de păcătos. Însă Domnul Iisus ne cheamă aici să venim ca și atitudinea asta, vameșului ăsta. Mai bine înaintea lui Dumnezeu să vii cu atitudinea asta. Doamne, ai milă de mine. Doamne, ai milă de mine. Îndură-te de mine. Se laudă. Apoi disprețuiește pe ceilalți. Are păreri înalte despre sine. Se crede neprihănit. Versetul 19. Se compară cu alții. Nu sunt ca ceilalți oameni. Toate astea sentimente de superioritate. Așa de bine puteți să înțelegeți ce înseamnă a avea sentimente de superioritate și ce înseamnă a fi smerit. Vameșul însă vine înaintea Domnului și zice: nu îndrăznea să-și ridice capul. Nu îndrăznea, versetul 13. Și-a plecat capul, pentru că el nu se uita la cei din jur. Și acum în fața lui era Dumnezeu. Și pe Dumnezeu l-avea în fața lui, nu l-avea în spatele lui. Și acum privește la Dumnezeu și nu îndrăznea să-și ridice capul și cu o atitudine smerită și-a plecat capul și se bătea cu un pumn în piept și spunea: ai milă de mine, Doamne, sunt un păcătos. Pentru că primul lucru care atunci când vine smerenia, când ești un om smerit, îți recunoști starea ta, ești conștient de starea în care ești tu, nu te uiți la ceilalți. Apoi nu se bazează pe el așa cum se bazea vameșul ăsta, eu sunt, și se bazează pe mila lui Dumnezeu. Dumnezeu e mare și spunea el: ai milă de mine, nu am merite, sunt un păcătos, sunt un greșit și strig după ajutor la tine, vină în ajutorul meu. Așa erau vameșul ăsta și fariseul ăsta. Dar tu cum ești? Care dintre cei doi te reprezintă? Cum ești? Ai și tu atitudini de astea, de superioritate, în care îi judeci pe frații tăi, îi judeci pe oamenii de lângă tine, îi judeci pe cei din biserică. Ai și tu? Se mai întâmplă? Ăla nu cântă așa bine ca mine. Ăla nu predică așa bine. Dumnezeu nu ne-a chemat la asta. Dumnezeu îți dă un dar. Însă tu nu trebuie să te mândrești cu darul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Darul nu este a tău. Ceea ce Dumnezeu a pus în tine nu este al tău. Ci dacă tu l-ai primit de la Dumnezeu, trebuie să îl întorci lui Dumnezeu. Atunci când cineva va veni la tine și va zice: oh, ce frumos ai cântat. E bine să ne apreciem unii pe alții, să nu credeți că nu zic asta, să nu ne apreciem. Da, ne apreciem. Însă să nu lași niciodată ca mândria să încolțească în inima ta. Pentru că asemenea lui Lucifer vei cădea și tu. Mândria totdeauna, mândria merge înaintea căderii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mândria totdeauna e înaintea căderii. Și Dumnezeu stă împotriva celor mândri și îl spune că celor smeriți le dă har. Celor smeriți le dă har. Mă rog în seara asta ca Dumnezeu să ne dea har și nouă. Să ne dea har și nouă. Și când se va arăta păstorul cel bun, veți căpăta cu una care nu se poate veșteri. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Celor smeriți le dă har. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Cum putem noi să știm? Cum poți tu să știi dacă ești smerit sau mândru? Cum? Cum poți? Ai har? Spune Domnul că celor smeriți le dă har. Dacă ai har, înseamnă că ești smerit. Dacă nu ai har, înseamnă că nu ești smerit. Și dacă nu primești har, din ce cauză? Din cauza mândriei. Din cauza mândriei de atâtea ori nu primim har. Din cauza că suntem mândri. Dumnezeu să ne ajute pe noi, pe toți, să fim smeriți. Acum să ne gândim la Domnul Iisus Hristos, că El s-a dezbrăcat pe sine. Să ne uităm puțin, în două minute. La cine este Iisus Hristos? Ce a făcut El? Dumnezeul acesta mare, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe când eram noi păcătoși, El era în slavă, Iisus Hristos era în slavă, toți îl slujeau, heruvimii, serafimii, îngerii, toți îi se închinau și îi dădeau laudă lui Iisus Hristos în ceruri. Era în cer acolo și primea, avea tot ce-i trebuie. Și într-o zi se ridică o întrebare în cer, cine va merge să răscumpere pe oameni? Cine? Și el spune, s-a dezbrăcat pe sine însuși. S-a dezbrăcat și a spus, mă duc eu jos pe pământ. Creatorul care te-a făcut pe tine, nu știu dacă vă puteți imagina și puteți să pătrundeți un pic în măreața asta taina lui Dumnezeu, ce-a făcut El. Cât de mare e dragostea Lui și cât de puternic ne vorbește imaginea asta lui Iisus Hristos. El care era în ceruri slăvit, într-o zi a acceptat să coboare pentru tine, să se facă rob. Și a coborât în cele mai de jos locuri, a venit într-un staul, oamenii nu l-au primit, dar nu numai atât, Dumnezeul ăsta minunat, imens, care a făcut toate lucrurile și dacă ceva se mișcă în lumea asta, e datorită Lui. Datorită că El, cuvântul Său, le-a făcut, le-a înfăptuit pe toate. Și acum acest Dumnezeu, că nu putem să-L descrie, că nu-L cunoaștem, doar o picătură din ocean, putem să cunoaștem despre El. Într-o zi a venit în lume pentru tine și a locuit între noi oamenii și noi eram asemenea bălții aceia, murdari în păcatele noastre, în nelegiuirile noastre și totuși Dumnezeu Sfânt este una din calitățile Lui, sfințenia. Și El vine și coboară aici între noi și stă printre oameni păcătoși. El stă printre oameni murdari și nu are o atitudine de dispreț. Gândiți-vă la asta. Sau gândiți-vă în camera de sus când era la cina cea de taină. Timpul a trecut. Era acolo și le spală picioarele ucenicilor. Câtă smerenie! Câtă smerenie! În acest Fiul al lui Dumnezeu. Vă las în continuare pe voi să vă gândiți la Dumnezeu, la Iisus Hristos. Ce mare, ce puternic, că a făcut toate lucrurile și într-o zi a acceptat să vină să locuiască printre noi, să fie aici între noi, să locuiască cu tine, cu oamenii, să nu-i fie greață de noi, că noi eram păcătoși, murdari. El Sfânt. Dar nu numai atât. În dragostea Lui a luat păcatele tale, a murit, le-a pus pe lemn, a lăsat ca sângele Lui să curgă, ca tu prin El să fii curățit. Tu prin El să fii spălat de starea ta, doar trebuie să crezi în El, să-L accepți în inima ta, ca El să fie în inima ta și în viața ta. Și atunci viața ta va fi coordonată în El. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.